за таку оцінку, але на це можете не відповідати. В мене до вас є більш фахові запитання. Скажіть, будь ласка, скільки працівників ДБР притягнуто до дисциплінарної відповідальності, яким чином це відбувається? Друге, скільки скарг надійшло на працівників ДБР, який порядок їх розгляду? На якій підставі патронатна служба проводить внутрішні розслідування та хто їм надав ці повноваження? І останнє, відповідаючи на питання одного з народних депутатів, вибачте, я не знаю прізвище, ну, не пам'ятаю прізвище, хто задавав питання, ви сказали, що ДБР максимум своїх зусиль та уваги концентрує на резонансних справах. Отже, хочу вас запитати, який стан справи та які процесуальні дії були у справі, зареєстрованій майже місяць тому, трішечки більше, 28 числа, справа про втручання української сторони в вибори президента США, фігурантом якої є директор НАБУ Ситник. Дякую. Та народний депутат Лещенко.
Олександр, да? А, Василь, вибачаюсь. Пане Василь, зараз давайте так. У вас було 4 питання, скільки я нарахував. Якщо можна, да, якщо можна, Роман Михайлович, там останнє, це дуже важливе і воно актуальне. Да? На сьогоднішній день, я так розумію, там всіх цікавить ситуація. Будь ласка, от на останнє і перше. А перше – це по притягненню до відповідальності. Будь ласка.
Ну, в першу чергу, принципи, які я наголошую, вимагаю від інших працівників, це дія в межах закону. На цей час в нас не створена дисциплінарна комісія, і не створена вона суто з недоліків, які є в законодавстві. В зв'язку з цим не відбувалися службові розслідування, оскільки в нас не повністю укомплектований структурний підрозділ і не діє дисциплінарна комісія, і тому осіб, які би були притягнуті до дисциплінарної відповідальності, на цей час немає. Але в зв'язку з тим, що закон, яким було внесено зміни, набув чинності, ми будемо зараз максимально вживати заходів для того, щоб суд розблокував змогу, і ми провели конкурс в склад Ради громадського контролю, які делегують уповноважених осіб в дисциплінарну комісію.
Так, і щодо питання по розслідуванню, яке було зареєстровано бюро. Ну, мається на увазі от останнє питання. Це по подіях, пов'язаних з книгою да, регіонів.
Андрій Анатолійович, дозвольте відповім Василю я, тому що дане кримінальне провадження розслідується слідчими Центрального апарату Державного бюро розслідувань. Хочу запевнити, що слідчі і процесуальні дії там тривають досить активно, але на даний час ми не маємо права розголошувати досудове розслідування. Відповідного дозволу слідчого по прокурора станом на сьогодні ми не маємо на розголошення цих деталей розслідування. Але запевняю, найближчим часом громадськість буде, їй буде відомо про результати даного розслідування кримінального провадження. І слідчі, і процесуальні прокурори там досить активно проводять слідчі та процесуальні дії. Дякую.
Ясно. Ясно. Так я не зрозумів, а дисциплінарної комісії немає чому? Ні, почекайте, зараз.
В старій редакції закону для того, щоб створити дисциплінарну комісію, необхідно було положення, яке розробляється директором на основі типового положення, яке затверджується Кабінетом міністрів України. Типового положення не було розроблено Кабінетом міністрів України. В зв'язку з цим я не мав змоги виготовити своє положення, яке би передбачало діяльність і повноваження дисциплінарної комісії. Це була одна з основних умов, чому не було створено дисциплінарної комісії. Друге, для того, щоб дисциплінарна комісія розглядала можливі правопорушення, вона повинна була це робити на підставі висновків службових розслідувань. Службові розслідування, відповідно, проводить управління внутрішнього контролю, яке передбачає лише виключено посади оперативних працівників. Посади оперативних працівників ми отримали законом від 16 квітня, який набрав чинності 22 травня. Саме тому через технічні причини не було створено дисциплінарної комісії. Найближчим часом буде розроблено положення, оскільки внесено зміни, і надіємося, суд розблокує нам і надасть змогу, щоб РГК делегувало членів в дисциплінарну комісію.
Дякую, Романович. Але знаєте, що от є... У нас ми три роки займалися законопроектом, який сьогодні дає можливість слідчим працювати більш ефективно. Це закон про кримінальні проступки. Знаєте, і всі ці от Міністерство внутрішніх справ, прокуратура, всі так чекали і очікували це питання. А чому президент не підписував? Ви знаєте його, ні? Так довго. Ну, хто знає? Ніхто не знає. Я вам скажу, чому. Тому що там була ставлена одна позиція, пов'язана з заступниками пана Труби. Да, тому що вони наділялись тими можливостями, да, які сьогодні є тільки в нього одного. І от комусь не хотілося, його не підписували. А сьогодні він є. Да, і у них є ті ж можливості сьогодні. Да, да, да. З 1 січня мається на увазі. Ну, яка різниця? Яка різниця? Справа в тому, що в кожному законі був якийсь таракан, вибачте. Будь ласка, хто там?
Дозвольте.
Да, будь ласка. Але представляйтесь, щоб я розумів.
Секретар сьогодні Ради адвокатів України Колесников Ігор.
Будь ласка.
Я певною мірою з обмалю часу зазначу лише про те, що з боку адвокатського середовища також негативна оцінка надана діяльності голови Державного бюро розслідувань. І через призму порушень прав та гарантій адвокатської діяльності, які ми маємо, на жаль, не тільки з боку інших правоохоронних органів, а так і з боку Державного бюро розслідування. Про ганебну практику невиконання вимог статті 214 ми вже тут чули безліч. І прикладів було наведено і з боку адвокатури, констатую, що саме невиконання і умисне невиконання слідчими Державного бюро розслідувань вимог статті 214 призводить до того, що жахливі випадки порушення прав та гарантій адвокатської діяльності окремих адвокатів, щодо яких були вчинені такі злочини з боку представників правоохоронних органів, не здійснюються і розслідування не проводяться. І, як ми почули зі слів директора Державного бюро розслідування, що жодних заходів на усунення таких порушень не було вчинено, що заважає організувати певні навчання, певну роботу зі слідчими, щоб усунути цю негативну практику, цю ганебну практику. З 2012 року діє Кримінально-процесуальний кодекс України. Практика склалася, Державне бюро розслідування, на яке покладено обов'язок розслідувати злочини з боку інших правоохоронців, стали взірцем порушення вимог діючого законодавства. Хто про це і за це відповідальний? Слідчий, на якого наразі наголошував пан Труба, що він не має повноважень, як голова Державного бюро розслідування, впливати на слідчого. Так, відповідно до вимог КПК немає, але на голову ДБР покладений обов'язок здійснювати інші заходи. Це і навчання, це і питання узагальнення судової практики, і інші питання, які покладені законом, щоб унеможливити здійснення і вчинення певною мірою і проступків, і злочинів з боку співробітників ДБР. Нічого не зроблено.
Дякую.
Якщо можливо, відповідь.
Да, дякую. У нас по хвилині, ми ж домовились по хвилині. Дякую вам, тому що у нас ще є багато бажаючих. Будь ласка, да, представтесь.
Колесник Ганна Миколаївна, да, адвокат, якраз член Ради громадського контролю і голова комітету по захисту прав людини Національної асоціації адвокатів України. Хочу звернути, що порушення працівниками ДБР закону зазначені саме і в звіті, який нам надано. Якщо ми звернемо увагу на сторінку 32 звіту, там чітко вказано, що з 27 листопада по 1 березня, вибачте, процитую, це дуже важливо, загальна кількість зареєстрованих заяв та повідомлень про злочин 5794. Із них 1622 внесено до ЄРДР слідчими ДБР за заявами фізичних юридичних осіб, так, а також власними напрацюваннями. 4172 передані за підслідністю з інших органів. Вибачте, щось тут з математикою не складується. Вони зареєстровані, і всього проваджень 5794, а розслідується 4761. Якщо було 5794 звернення, то з цього не зрозуміло, чи слідчими ДБР взагалі ці заяви вносились, чи просто перенаправлялися. Виходячи з текста, ці заяви просто перенаправлялися. Але відповідно до 214 статті КПК, вони повинні вноситися до реєстру, а потім уже прокурор приймати таке рішення щодо перенаправлення даних заяв за підслідністю. Хочу також звернути увагу на те, як пропонується формувати Раду громадського контролю. Так як я очолюю відповідний комітет по захисту прав людини, мене цікавить не лише порушення прав людини, а й можливості реалізації прав. Мене дуже радує те, що ми продвигаємо, щоб Україна використовувала всі IT-можливості і технології, але вони не повинні бути обов'язковими. Якщо ми говоримо про електронне голосування, то чи ми подумали про людей, які не мають доступу до нього? Чи вони позбавлені такого права? Виходячи з цієї пропозиції, люди, які знаходяться в місцевостях сільських, вони позбавлені, навіть якщо такі громадські організації існують, але вони знаходяться не в Києві, то вибачте, вам місця немає тут, правильно? Так що давайте спочатку дамо можливість реалізувати свої права, а потім проводити якісь просування і полегшення тим, хто проживає в місті Києві. А думаємо про те, чи зможуть таке право реалізувати інші особи, які не мають комп'ютера, телефона і зовсім доступу до інтернету. Дякую.
Дякую. Дякую вам. Будь ласка, давайте тільки, будь ласка, по хвилині, тому що, ну, скажімо так, ми повинні вже підходити до фінішу.
Почекайте,
давайте так, ну ми ж по черзі, ця сторона працювала, знаєте, як пробій у нас працює, да, на Погоджувальній раді? Спочатку одна, потім інша, тому я ж, будь ласка.
Дякую за можливість виступити. Бартон Микола Іванович, Національна академія прокуратури, викладач відділу процесуального керівництва і криміналістичного забезпечення, кандидат юридичних наук. Так сталося, що я теж приймав участь у конкурсі на заміщення посади керівника Державного бюро розслідувань. Зараз я відчуваю і хочу подякувати, звичайно, комісії за те, що мене, так сказати, не обрали. Справа полягає в тому, що, шановні колеги, новостворений державний правоохоронний орган, звичайно, повинен мати свою концепцію діяльності. Концепція діяльності визначається відповідно до чинного законодавства, на підставі яких законів буде працювати Державне бюро розслідувань. Державне бюро розслідувань, воно працює в рамках закону про оперативно-розшукову діяльність і, звичайно, Кримінального процесуального кодексу. Так от, я хотів би сказати, що останні зміни, які відбулись до Кримінального процесуального кодексу і пов'язані з надмінною завищенням повноважень слідчого судді, фактично створює дуже великі загрози для органів, які займаються, так сказати, досудовим розслідуванням, в тому числі і Державного бюро розслідувань. Ми розказуємо своїм прокурорам, що вже є законопроект Антона Герасенка про зміну, але до цього часу він так і не розглянутий. Те, що стосується діяльності, ми повинні дати можливості директору Державного бюро розслідувань реалізувати свою концепцію. Він бачить, в який спосіб необхідно забезпечити реалізацію основних засад та діяльності ДБР. Скажіть, будь ласка, ми сьогодні йому допомогли в цьому?
Я вас почув, дякую вам. Дякую, да. Ми допомагаємо, я вам відповідаю, ми допомагаємо йому це раз. По-друге, я вам хочу сказати другу річ, щоб ви розуміли, ви ж представник Академії прокуратури.
Так,
от є Кримінальний процесуальний кодекс, бачите, ні? З 2012 року кожне скликання 450 депутатів, які приходять в парламент, хочуть внести сюди зміни. Кожного разу. І всі хочуть розписатись в цьому законі, і все це проходить через нас. І тому кожен потім, коли його оці зміни, нібито він вважає важливі, не відбулись, він дуже ображається. Так що нам тут не так-то дуже легко. А ми сьогодні зробимо висновки, повірте мені, стенограма буде. І те, що ми сьогодні робимо, це буде на користь керівництву ДБР. А то, що ви кажете про концепцію, знаєте що? От концепція. От. Працюй по уставу і завоюй честь і славу. Будь ласка, хто ще? хоче виступити, але по хвилині, бо я зараз буду, скажімо так, чітко відслідковувати, тому що нам вже треба закінчувати. Будь ласка, з правої сторони і з лівої, і ми закінчуємо. Будь ласка.
Добрий день, шановні головуючі, народні депутати присутні. Мене звати Шрам Олег, я зараз займаюся адвокатською діяльністю, але більше року я працював на посаді радника директора Державного бюро розслідувань і очолював конкурсну комісію номер 2 Державного бюро розслідувань. Хочу повідомити, що конкурсною комісією номер 2 було проведено конкурс на посади більше ніж 455 вакансій в територіальних управліннях. Цей конкурс проводився відкрито, прозоро, за участю представників громадськості. На всіх співбесідах також були присутні представники консультативної місії Європейського Союзу, і їм велика подяка за те, що вони надавали методичну і практичну допомогу проведенню цього конкурсу. Але би я хотів зазначити на певні факти, які не були сьогодні предметом обговорення і які свідчать про системний прорахунок в організації роботи Державного бюро розслідувань. Перше, це те, що стосується роботи слідчих територіальних управлінь. Зокрема, не було створено і немає намагання, наскільки мені це відомо, створити підрозділи, які би здійснювали відомчий контроль за роботою слідчих підрозділів територіальних органів. Зараз скарги на діяльність слідчих територіальних органів розглядає патронатна служба. Патронатна служба не є тим органом, якому властиві ці функції. Працівники патронатної служби не є учасниками кримінального провадження, вони не мають доступу до таємниці слідства. І з цього приводу це є істотним недоліком в діяльності Державного бюро розслідувань. Друге, що я хотів сказати, сьогодні говорилося, що вчора директором було прийнято рішення про звільнення 4 керівників підрозділів центрального апарату. Це було здійснено без погодження із заступниками, але не було наголошено, вказано про те, що ще в квітні місяці окружний адміністративний суд міста Києва виніс ухвалу, якою заборонив директору одноосібно приймати такі рішення. І це важлива обставина, яка з правової точки характеризує таке рішення директора. І наостанок, що хотів би зазначити, дійсно проблемою у підборі кадрів до територіальних органів це було втручання директора та керівника патронатної служби в діяльність конкурсної комісії. Намагання схилити членів комісії голосувати за тих чи інших кандидатів, які не відповідали кваліфікаційним вимогам, які показали себе неналежно нульовими на співбесідах, які не мали належного рівня знання для роботи в Державному бюро розслідувань. Дякую.
Дякую вам. Будь ласка, і вам слово, і потім Микола Петрович, я закінчую. Будь ласка.
Доброго дня, адвокат Тарас Нестеришин. Хотів би звернути увагу на, знаєте, значну довіру було висловлено при створенні ДБР, коли було прийнято закон, але завжди діяльність показує про те, чи в правильному, неправильному напрямку рухаємося. Хотів би один із прикладів навести, коли такі, знаєте, негативна діяльність, яка, ну, чесно скажу, дуже похитає довіру в те, що рухаємося в правильному напрямку. Це питання стосується запуску Одеського припортового заводу, виготовлення карбаміду і на нього власність приватної компанії. Всеукраїнська енергокомпанія була, продала цей карбамід частину приватним компаніям, двом, це ВВ Агро і Фідес. Також на частину цього карбаміду претендувала Укртрансгаз, був накладений арешти судами. Далі ДБР звертається до слідчого судді про передачу майна в управління АРМА, передається це майно. І далі цікаві події відбуваються. Це майно, яке арештовано. Далі здійснюється, створюється приватне товариство з обмеженою відповідальністю. За 10 днів до проведення торгів здійснюється оцінка цього карбаміду за вартістю, яка понад стартова ціна понад 8 разів нижче ринкової. Хто знайомий з ринком карбаміду, стартова ціна 1500 гривень, при тому, що вона не менше 10 тисяч коштує. І цій створеній фірмі передається цей карбамід, а потім після цього ДБР, Генеральна прокуратура, АРМА, в суди навіть звертаються, пишуть звернення, тому що це частина карбаміду, воно на ОПЗ знаходиться, частина на Херсонському порту звернення в суди про те, що передайте цей карбамід, передайте ці приватні компанії. При цьому наявні власники, Укртрансгаз, все інше ігнорується, але правоохоронні органи, в тому числі і ДБР, з незрозумілих абсолютно підстав займають і відстоюють позицію компанії, яка створена перед самими торгами, і її засновник є людина, яка до цього за місяць, за два вона шукала роботу і оголошення в інтернеті про пошук роботи. Відтак хотів би звернути увагу, це кримінальне провадження 4215 17.11.2016, яке було передано ДБР. Хотів би звернути увагу на вказане кримінальне провадження, тому що, чесно скажу, це просто всяку віру і довіру вбиває, і знаєте, просто от на ці факти хотів би звернути увагу і привернути громадськості.
Дякую вам. Дякуємо. Я думаю, що є сенс розібратися, чому там господарські справи займаються ті структури правоохоронні, які не повинні цього робити насправді, згідно з законом. Я не про прокуратуру.
Структуру. Ми варму передаємо, в них своя процедура.
Будь ласка, зараз Микола Петрович, перший заступник голови комітету, Паламарчук, будь ласка.
Шановні колеги, я хотів би перш за все подякувати всьому комітету за цей закон, за останні зміни і доповнення, які ми прийняли. Я скажу, це і законопроект, і закон, сьогодні став законом про ДБР, комітет вистражлив. І дякуючи голові комітету і всьому комітету, ми постійно працювали, вносили зміни і дуже хотіли, щоб такий орган, як ДБР, відбувся, запрацював і був один, не один із кращих, а самий кращий орган в нашій державі. Ну, поки що в нас не виходить з цим органом, тому що орган почав свою діяльність якраз із порушень. На безправі, на беззаконні нічого законного не побудуєш ніколи. Тобто, в першу чергу, треба працювати тільки в правовому полі. І все, що ми створюємо, і все, що працює, якщо воно працює в правовому полі, то це розуміють і громадяни нашої держави, раді котрих ми працюємо. І це розуміє все суспільство в цілому. І самі зрозуміють правоохоронні органи, що вони роблять гарну справу. Сьогодні прикро слухати про ті недоліки, які ДБР, але раді всього треба все-таки відмітити, що вони організувалися в дуже короткі сроки. Але що вмішало нам зробити це швидше? Ну, перш за все, це блокування головою ДБР надання кваліфікаційних вимог. Він просто їх не давав і каже, комісія, вона загружена, вона не може. Та ми можемо зібратися, комісію, як член комісії, хочу сказати вам, ми можемо збиратися кожний день. Аби він тільки дав, ми швидко проведемо цей конкурс. Ми вже навчилися його проводити. Будь ласка, раз провели і все. Я скажу, Денис Монастирський, який там, він живе цей комісію. Він просто там, він спить там вместе з головою. І чому не дати можливість? Що стосується внутрішнього контролю? Як внутрішній контроль, керівники внутрішнього контролю і взагалі працівники внутрішнього контролю до сьогодні часу не існують. А ми вже давно їх обрали, підзабули, що вони вже працювали. І працювали якраз по тих недоліках, які сьогодні є в ДБР. І було б менше порушень, бо вони працювали. І вони мали з самого початку право оперативно-шукової діяльності. І було б значно менше тих недоліків. І, звичайно, не дуже гарно себе почував би керівник ДБР, тому що думав би, що порушують, вони ж самі його й задокументують. А так, звичайно, якраз оці всі негаразди відбуваються, тому що порушують закон. Закон – це святе. І всі повинні бути рівні закони, і закон бути рівний для всіх. Тоді це все працює. Я не буду довго про це казати, тому що сьогодні вже це все казали, багато сказано. Я хотів би тільки до голови ДБР в кінці задати деякі питання, яких хотів би від нього почути. Лаконічно, коротку відповідь. Да, ні, щоб ми не затягували час. Ну, перше. Восени ми вибрали переможці конкурсу, 23 переможці конкурсу на керівні посади були обрані зовнішньою комісією. Зараз ви звільнили 4 із них. Скільки ви ще плануєте звільнити? Це перше питання. Друге питання. Хто є зі звільнених у підпорядкуванні ваших заступників? Звільнена це Випадкович, це продовження війни з заступниками. Що це? На друге питання відповідь. І чи погоджували їхнє звільнення із заступниками? Це друге питання. І третє питання. Які підстави були для звільнення? Бо ці всі дуже досвідчені. Ми кожну людину на конкурсі обжовували і задавали питання, виясняли все. Вони пройшли спецпірку. В чому вони стали, або це не люди директора, або чому, які підстави для їх звільнення? Що послужилось підставою для звільнення? Все, без нічого. Що? Що? От, любе звільнення, я попрацював керівником багато років. І я розумію, щоб звільнити людину, в нас перше за все це людина, її права, свобода, її незалежність. І звільнити людину, просто взяти звільнити, вони всі встановляться, вони підсуть. Але що послужило підставою для їх звільнення? Дякую.
Будь ласка, Володимир, давайте. Коротко, якщо можна.
В Державному бюро розслідувань немає людей директора, чи людей заступника, чи людей інших посадових осіб в бюро. Є люди, які працюють, є команда Державного бюро розслідувань. З приводу звільнень, які відбувалися, це не є планові звільнення, і вони, в першу чергу, я проводжу наради і дивлюся на професійний досвід кожного керівника структурного підрозділу. В мене на цей час ми говоримо лише про тих осіб, які звільнені. Але до цього часу я також провів наради, де ми спілкувалися з іншими керівниками структурних підрозділів. І багато з них відповідають професійному рівню, і на даний час випробувальний термін в них завершився, і вони продовжують працювати в Державному бюро розслідувань. Це є ті люди, які відповідають саме якості нового правоохоронного органу.
І останнє там, де погоджували або не погоджувалися з заступниками. Оце і все.
Всі призначення, які відбуваються в Державному бюро розслідувань, і в тому числі і звільнення, вони в обов'язковому порядку, директор з'ясовує думку заступників, в обов'язковому порядку. І тому саме під час звільнень, оці, які відбулися, я також з'ясовував думку заступників. І заступники з цього приводу висловили свою позицію. Після того мною, як керівником, який відповідає за діяльність, було прийнято рішення і підписано накази.
Ясно.
У мене питання до заступників. Чи
я правда? Доповню. У 9:30 зранку ми отримали проекти наказів на звільнення 4 осіб. О 17:30, це в один день все відбувалось, накази про звільнення були підписані, якісь інші накази, тому що проекти перебували на погодженні або не погодженні у заступників. Тобто це відбувалося в один день. У 18:00 ми підписали з Олександром Олександровичем відмову в погодженні у звільненні таких осіб. У зв'язку з тим, по-перше, на прикладі другого слідчого управління, наради з директором за півроку один раз, можливо, проводились. Тому надавати оцінку діям керівника другого слідчого управління можу я як безпосередній керівник. І це прямо зазначено в законі. І я з цим звертаюсь до суб'єкта призначення, тобто до директора Романа Михайловича, і кажу, людина або не відповідає посаді, або відповідає і відповідно ґрунтовує це. Такого звернення від мене не було. В цей час за один день, майже, ну це менше половини робочого дня, я мала вирішити кадрове питання. Мені потрібно було з'ясувати, чи людина отримала повідомлення, попередження, відповідно, про звільнення її займаної посади. Таке повідомлення вручається не пізніше, ніж за 7 днів. За один день, враховуючи, що директор визначив обмежений термін заступникам, хоча в законі не зазначено, що ми протягом доби маємо вирішувати такі питання або одного робочого дня, я отримала відповіді від всіх 4 осіб, що вони не отримували такого повідомлення. Крім того, я скерувала запит і заступник також до кадрового підрозділу, бо вони мають вручати це повідомлення. Отримала відповідь від керівника кадрового підрозділу, що вони також не вручали такі повідомлення. Крім того, було звернення до конкурсної комісії, до Романа Андрійовича. Я також отримала відповідь, що подання конкурсної комісії не скеровувалось. Тому, відповідно, я перш за все юрист, я не можу керуватися емоціями, я не хочу в жодному разі, щоб спекулювали на якихось протистояннях в ДБР. Ми команда, однак кожен має свій погляд. І цей погляд має ґрунтуватися виключно на законі. Так от я хочу сказати, що по закону підстав для звільнення цих осіб немає. І відповідно ми це обґрунтували в рішеннях директора. Однак ці накази були підписані до того, як отримав директор наші відповіді. І вони були підписані. Намагались знайти осіб на робочих місцях о 17:30, а відповіді ми надали о 18 годині. Їх ніхто не чекав, на жаль. І зараз ми бачимо, що наслідком таких рішень будуть судові позови. І я як юрист, виключно як юрист, можу тільки припустити, що ці справи будуть виграшні. І що отримає бюро? Негатив? Негатив в суспільстві? Порушення, грубе порушення прав громадян. Я вважаю, що в даному випадку ми все ж таки маємо бути мудрішими, дотримувати суворо вимог закону, не порушувати права людей. І якщо ми в даному випадку помилилися, то ми маємо мати і змогу, і бажання, і силу волі переглядати свої рішення. Мабуть, це сильний, мудрий керівник може собі дозволити. Дякую.
Дякую. Ну, у нас Антон Юрійович вже попросився, він пішов, його помічники юридичні, юристи готують зараз позови, ну, і звернення, прокуратуру, до речі, по цих питаннях, таке інше. То якось треба щось реагувати, тому що є два способи управління, або по закону, або з кришей. Ну, хтось, може, не зрозумів, що криша вже пішла. Ні, по закону краще, да? Бо криша, яка там сиділа і казала, що роби так, ми тебе підтримаємо, тому що сьогодні війна і там ми тебе підстрахуємо. Вони, ну, влада змінилась. Може, хтось чого не розуміє. Тому я хотів би подякувати всіх колегам за те, що ви прийшли, за те, що ми поспілкувались. І створення ДБР дійсно є складним, тривалим завданням і було. І досягнення якого стане вагомим кроком на шляху реформування або стало правоохоронної системи України. І наразі ми всі є свідками встановлення Державного бюро розслідувань. На жаль, не в тому вигляді, якому ми хотіли би. Це друга теза. І третя теза. Хочу сказати, що увага, колеги, давайте не рухатись. Журналістів я попрошу замерти трошки. Я закінчу, і ви всі підете. Це ж не погоджувальна рада. Наостанок коротко скажу про можливі рекомендації. Значить, формат комітету і комітетських слухань передбачає висловлення та узагальнення рекомендацій, які були сказані кожним з вас, які будуть записані в стенограмі, які комітет і заяви, які ви зробили, комітет розгляне. Все, що треба буде, він зробить висновки. Які заяви є дуже серйозні, він відправить по напрямкам правоохоронні органи або до тих інстанцій, які будуть вирішувати ці питання. І ще раз хочу подякувати всім учасникам слухань, нашим міжнародним партнерам. Сподіваюся, що в подальшому ми зможемо розраховувати на вашу підтримку, тому що ми цей законопроект і закон писали з підтримкою Євросоюзу, Єврокомісії, всіх, хто, і Венеціанської комісії, яка його розглядала, цей проект. Тому комітет завжди відкритий і перед засобами масової інформації, журналістами, експертами, юристами, тими, хто хоче обговорювати будь-які питання, які сьогодні є на порядку денному комітету. У нас діє вже багато років, 7 років за моїм головуванням в комітеті, як кажуть, трьохступенева така, да, система обговорення, спочатку громадськість, потім експертне середовище, юристи, адвокати, потім всі вищі, які є юристи, потім міжнародні, потім комітет. І тільки після цього я виношу будь-який законопроект, в тому числі це буде стосуватись і закону про незаконне збагачення проекту, який сьогодні групу очолює пан Карпунцов, і він його готує. Так, якщо хтось хоче отак, щоб воно було, так не буде. Один раз вже комітет пана Єгорова, пана Соболєва прийняв, не наш комітет, і його відмінив Конституція. Конституційний суд. Тепер нам віддали, поможіть хлопці, зробіть цей законопроект. Ми його зараз робимо. І коли ми його зробимо нормальний, не будь-які там ініціативи там, президента новообраного, там, всі інші, що зараз ми зробимо, тому що ми умніші. Так не буде. Ми працюємо вже два місяці над цим законом, над цим проєктом, і повірте мені, що це дуже складно. Для того, щоб зорієнтуватись і провести консультації з судом нашим конституційним, для того, щоб показати їм і сказати, що ви в кінці кінців от так залишите чи ні, або змінити конституцію, або внести пропозиції. Ну, тобто є питання. І ми це будемо робити, як кажуть, не на скаку, а так, тихенько, професійно, спокійно і без, знаєте, без упередження. Дякую вам і хай щастить.